habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ah ee v o a oo si toosan kaga imaanaysa washington
waa fiidnimo talaada ah oo bisha maarso ee tahay 7-20 sannadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha 16-19 mitirbaan iyo boggeena internetka ee v o a somali.com idaacadda caawana waxaa idinla socodsiin doona jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo shalay u yeertay safiirka imaaraadka carabta ee soomaaliya haddaba maxay ka wada hadleen
safiirka shalay waxaan ku kulannay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee muqdisho waxaana ka wada hadlay waxyaabo fara badan oo saameyn ku leh soomaaliya iyo imaaraadka iyo mantaqada guud ahaanba arrinta ugu muhiimsan oon ka wada hadalnayna waxay ahayd
waxaan kaloo idiin haynaa barnaamij cusub oo loogu magacdaray galka baaris oo ku saabsan adeegsiga al-shabaab ee dharka ciidanka marka weeraradooda ay fulinayaan
in nimankan dhaqalowadayaasha si fudud iriiska ciidamada dowladda soomaaliya laga celiyo si fudud ku gaarin oo ninkasta shaqadiisa hadinnimo iyo nidaam iyo may leedahay karaamad in ku shaqeeyo nimankan dhabaatada wado diriiskaana si fudud in ku gaarna kole ugu sheegi lahaa ugu digi lahaa
xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida danjiraha soomaaliya ee qaramada midoobey abuukar cismaan abuukar baale ayaa maanta golaha ammaanka ee qaramada midoobey ka hor sheegay in imaaraadka carabta ay ku xadgudubtay madax bannaanida soomaaliya isagoo kaga ashtakooday golaha ammaanka ee qaramada midoobey waxa uu abuukar cismaan uu sheegay in ay dowladda soomaaliya wadahadalo la galayso cid kasta oo ay ku kala aragduwan yihiin arrimaha soomaaliya islamar ahaantaasina waxa uu sheegay in heshiiska d b world ay la gashay somalilan uu yahay mid xadgudub ku ah madax bannaanida soomaaliya waxa uu abuukar cismaan abuukar baale uu tilmaamay in ay wadahadallo la galayaan somalilan laakiin buu yidhi tallaabooyin aan dastuuri ahayn oo cid kasta oo ay qaado dowlad goboleedii kasta oo qaadana ay ka hor imaan doonaan danjiraha ayaa waxa uu sheegay in saldhigga berbera ee militariga uu yahay mid markaasi sidoo kale madax bannaanida soomaaliya aan xadgudub ku ahayn oo sidoo kale uu xadgudub ku yahay qawaaniinta caalamiga ah iyo sidoo kale cunuqabateynta hubka ee soomaaliya lagu soo rogay soomaaliya waxa uu danjiraha soomaaliya ee qaramada midoobey sidoo kale uu ammaanay dadaalka ay ciidamada amisom soomaaliya ka wadaan iyo howlgalka qaramada midoobey ee soomaaliya
xogayaha ganacsiga ee maraykanka wilbur ross ayaa sheegay in su-aalaha tirakoobka ee soo socda dadweyne ee maraykanka lagu soo dari doono su-aal ku saabsan dhalashada qofka uu haysto xafiiska tirakoobka ee maraykanka ayaa 10-kii sanaba mar sameeya tirakoobka dadweynaha ku nool gudaha dalka maraykanka waxaana lagu wadaa in tirakoobka soo socda la qaban doono sannadka 2020 su-aashan cusub ee lagu soo biiriyey su-aalaha dadka la weydiinayo xilliga tirakoobka ay socoto ayaa waxaa codsaday wasaaradda cadaaladda ee maraykanka ujeeddada su-aashaasi loo soo kordhiyey ayaa lagu macneeyey in lagu ilaalinayo xuquuqda codbixinta ee dadka laga tirada badan yahay laakiinse dadka tallaabadan ka soo horjeeda ayaa sheegay in haddii qofka la weydiiyo inuu dhalasho haysto iyo in kaleba ay keeni doonto in ay dadka intooda badan ka gaabsadaan inay ka qayb qaataan tirakoobka taasi oo keenaysa inaanan la helin tirada saxda ah ee dalka maraykanka dadka ku nool gudihiisa
wasiirka arrimaha dibadda dalka ruushka sergey lavarov ayaa sheegay maanta oo talaadada in dowladdiisu ay ka jawaabayso ceyrinta dowladda maraykanka ee 6 diblomaasiya ay sheegtay inay waddankeeda ka ceyrinayso kadib markii lagu eedeeyey inay yihiin jaajuusiin isla mar ahaantaasina ay garab istaagayaan dowladda ingiriiska oo dhawaan ay waddankeedu ka ciiristay diblomaasiyiin waddanka ruushka u dhashay 22 waddan oo kale oo ay ku jiraan faransiiska jarmalka iyo poland ayaa iyaguna eriyay 77 diblomaasi iyo saraakiil ka shaqeysa sirdoonka ruushka oo dalalkaasi ku sugnaa sida lagu sheegay war ka soo baxay aqalka cad ee maraykanka laakiin diblomaasiyiinta la eriyay ayaanan ku jirin kuwii ay dowladda australia oo maanta iyaguna sheegay inay ciirinayaan laba diblomaasi oo ka tirsan sirdoonka ruushka lavrov iyo waxa uu ku eedeeyey falkaasi lagu ciirinayo diblomaasiyiinta inuu cadaadis dalkaasi lagu saarayo oo ay saarayaan waddanka maraykanka
وفد هير سرعة وكسعود دولد كوريا دو وقوية ايا مغالة بجين ايا حرون تدل كشينا ها بوغشا قابن كو تغي ارهن تان ايا وحي دبا سعطا ورر شاقايا ان هو قاميا ها كوريا دو وقوية كيم جن اون او بوغدي مغالة دا سيد ورر لغي هيلا يو بجين ايا سيدو كل شاقايا ان اي ترينة دو وفدقا سي اي لسعودين مغالة دو قده دا سوين لو اتكي امنقا اوديد ورباهن تا بلومبرغ اي dalkaasi ayaa iyaguna dhankooda waxa ay sheegeen in 3 ilo wareedyo oo kala gedisan ay ka soo xigtay in hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi uu tagay Shiinaha booqasho aan la shaacinin oo halkaas ku gaaray laakiin warbaahinta Kuuriyada Koonfureed ayaa iyagana sheegay in wafdigaasi ay hoggaaminaysay gabar ay walaal yihiin hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi warbaahinta Shiinaha iyo kuwa kale ee Kuuriyada Waqooyi ayaa ka gaabsaday inay beeniyaan warkan ama ay ka hadlaan booqashadan ayaa hadii ay dhab noqoto waxay noqonaysaa tii ugu horeysay ee uu dibadda ku tago hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi tan iyo markii uu xilka qabtay sanadkii 2011
ben unaxan degestiyal halka doorkaas ka dhigaysanaysan waa BOA dowladda Soomaaliya ayaa shalay u yeertay safiirka Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya Maxamed Cusmaan Al Hamadi oo Muqdisho ku soo laabtay xaddi waxna ay dowladu sheegtay inay u gudbisay dareenkooda ku aadan heshiiska dikada Berbera hadaba safiirka uu xal la kulmay wasiir dowlaha arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Cabdu Qadir Ahmed Khayr Abdi wariyaha VOA Xuseen Baraadan ayaa la kulmay wasiirka waxaana ugu waramay waxyaabi ay ka wada hadleen isagii safiirka
waan safiirka shalay waxaan ku kulanay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee Muqdisho waxaan ka wada hadlay waxyaabo fara badan oo saameyn ku leh Soomaaliya iyo Imaaraadka iyo mantaqada guud ahaanba arrinta ugu muhiimsan ee ka wada hadlay waxay ahayd heshiiskii isku shaagay ee dhexal dhexda Berbera iyo inaan iska xog wareysano sidii arrintu u dhacday iyo mowqifka dowladda Soomaaliya iyo inaan ka wada hadalay ku saabsan
maxay ahayd jawaabta safiirka ee ku saabsan heshiiska dekedda Berbera
sidaas u tahayba safiirka wuxuu mas-uul ka yahay dowladda Imaaraadka wuxuu u fadhiyaa dowladda Soomaaliya xarunteeda tahay Muqdisho marka wuxuu ahay xal u cadeynay sida horaba lagu cadeeyay war saxaafadeed iyo shirkad jiraayd oo ra'iisul wasaaraha qabtay in Soomaaliya mar laba sanad ka noqonaynin heshiiska noocaas ah jawaabtu ka bixiyayna waxay ahayd in Soomaaliya minimadeedii madaxbannaanideedaba ay maaragtay dowladda Imaaraadka ay muqadas u tahay oo ixtiraamayaan sida ku cadna ay tahay inuu asagoo safiir ka yahay oo u joogo halkan dowladda Imaaraadka
xukuumadda Soomaaliya iyo baarlamaanka Soomaaliya labaduba waxay heshiiskaasi ku tilmaameen mid wax kama jiraan ah isla markaasina aan ansax ahayn safiirku ma kula qaatay arrintaas
in isla qaata ama isla qaadanin ma ahayn ujeedada waxay ahayd in horta la wada fariisto laga wada hadlo si cilmiyaysan diblomaasiyada ku dhisan iyo jannaalada rasmiga ah oo loo baahan yahay in laisu mariyo waxyaabaha la isku diidan yahayna waa jannaalka diblomaasiga ma aha jannaalka saxaafadda iyo maaragtay mar sin laablakaca in wax loo sameeyo iyo ma aha waa in si degan oo fiican oo siyaasad ku jirta xikmad ku salaysan iyo ka turjumaysana hoggaanka madaxda waddanka madaxweynaha iyo wasaaraha iyo wasiirka arrimaha dibadda uu garwadeenka yihiin loo tuso dadka maaragtay ajnabiga oon la diilgaraynana sida saxda ah oo loo baahan yahay iyo albaabka runta oo loo baahan yahay in laga soo galo marka la rabo heshiisyo caalami in la galo lala galo waddanka Soomaaliya sidaas u tahay baa dowladda federaalka Soomaaliya waa dowladda keliya ee adduunka laga ixtiraasan yahay waana dowladda uu safiirka u yahay safiirka Imaaraadka ee xabar fadhiya dacwada ugu horreysayna anaga waxaan gaarsiinay جامعه عربته ارنتان مركي وخري كغشاي لكن ما دام سفيرك ودنك كان مقنا وهذا كسو لاشي وهي فرصه اول ريسون سهل لنا سفريسنو وكوالا هذا الرمحان سيدي حاية
لكن سنك ورقبنا قدوميها أما أغاسمه قود الشركة دي بي والد سلطان أحمد من سليم وحا أو صحافة دا دلقاسي أشيغي إن قوانك حكومة دا صوماليا أو وحبك ميتيراني هاي إسلامر كان أرنت الدولة دا صوماليا أي هذا لنكو قوبانتاي أرنت هاسي ما كان جوابي سفيره
غير كان وكيل كيها دولة دي إمارات وركا أنا قنا معها أغاسمه قود أو شركة دي بي والد هذا الأويري هذا خصائي أو دولة دا صوماليا كدولة أهان حسين في سنة ما هذا دولة الإمارات كأي الله دين قريدة أو سفير كله حمر أنا قريدة سفارة بوجود جوتو مجال ذا ودبي دولة يعني ما نتي موقف كأن دولة كتاعين تسمارية أنا عديني إذا أنا ما لوجد بناية وهي سيدا غرطة مارك غرب وشيء وشيء صحافة هي سيدي حدا أن شاء الله مركان كورة هذا اللي سفيرك وسيرة شنال كرسم الأود بالماشية أن وجود بني مارك واتاس معها وح وكشيء صحافة من شركة جوا معها وح سامين كله وح ماشي يلا ومن لماذا يحور لماذا بنانيز ومدة سومالية يودنك سومالية تاسو أي مدة تالله شركة أجنبية أو إيمان كران ودنك ودما أجنبية أو إيمان كران لكن وين كسر قلنا الباب كسحنا الباب كسنا
كاسي وحا وحا وزير دولها رمها الدبادة يسكاشيك عالميقا سومالي عبد القادر أحمد عبد خير وحن أول رمي يوريها فيو ويحسن برادن
سيدي مالمهان بعد مقليسين إذا عدد فيو ايد السومالي سارفيس وحيدين بلابيسا برنامج عصبو اللغو مغا عابق قلق بارس برنامج كان وحاسو دياريسون جيدناي هارون معروف
ملاشيد على الشباب ايه وير كوقا ده حرمها الدولة ده ايه هوتيلة ده مقدشو وحي انت بادن صوحي دان ديريس كا ايدن كا هدي ايهين كوه ملاتاريغا نبات سوغيدا ايه بوليسكا ماركي اوغدن بيسي على الشباب ايه كوهير تغان لبسكا ايه مدى الدولة ده صوماليا وحي احيد صدح يلاتن كي بشي اينا صورد عفن ايه فبرايو ماركاسي او لابا وير ايه كده عين مغالة ده مقدشو وير الكهوري وحلو اذيك صديق رح بابور وحانا او كده عي ميلو دو تلسكا حارونتا نبات سوغيدا weerar kalabaadna waxaa loo adeegsaday qarax waxaana daba socday maleeshi iyo hubaysan oo isku dayday inay jiraan bar control oo laga galo madaxtooyada markii uu hadaba soo dhamaaday hawlgalka ee ciidamada amniga ay toogteen maleeshiyadii ururka al-shabaab waxaa sawirada laga qaaday maleeshiyada al-shabaab ka muuqatay inay wateen direyskii ugu dambeeyay ee loo keenay ciidamada booliska baaritaan ay sameysay idaacadda VOA waxay ku ogaatay in weerarkaasi markii uu dhacay kadib ay taliska booliisku ka codsadeen saraakiisha booliiska ee gobolada inay soo tiro kooban dhammaan direyskii la siiyay sida ay ogaatay idaacadda VOA dhammaan gobolada dalku waxay soo tabiyeen in labiskoodu uu dhan yahay marka laga reebo taliska booliiska ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo sheegay maqnaanshaha 10 joog oo ah labiskii cusbaa ee ugu dambeeyay ee la siiyo booliiska waxaa intaasi dheer oo VOA ay baaritaankan ku ogaatay in mid ka mid a saraakiisha booliiska ee gobolka Bay uu taliyihiisa u sheegay maqnaanshaha labiskaasi ugu yaraan bil iyo bar ka hor markii uu dhacay weerarka magaalada Muqdisho Febraayo 23-keedii sargaalkaasi booliiska ah waxa uu ahaa taliyaha booliiska ee saldhigga magaalada Baydhabo gaashaanla dhexe Mukhtaar Axmed Ibraahim waxaana uu sameeyey wixii awooddiisu gaarsiisnayd oo ah inuu labiska maqan ku wargeliyo taliyihiisa jeneraal Mahad Cabdiraxmaan Aadan oo ah taliyaha booliiska ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed
ani waa iska tiriyey tiridi ciidankaygana 10 ka maqanayday 10kiina jeneraal igu maayay oo meeshan u sareeya u gudbiyey isigana taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed u gudbiyey
marka horena ayaa ku sheegay oo ku yiri intaasoo direysa ku soo gaareysa iska xisaabiya ku dhahaysaas
waa yiri nin kornel oo alaabta ma soo dhiibay oo gobolka Baykar tirsan aadan baari oo liraado Muqdisho joog in nin oo laabashay degla isna karaaniga qeyb ka ahaa oo isagana ma ilaaray meeshii joogay alaabta soo qaadiya tiradaas soo siiyay
gaashaan la dhexe Muqtar Axmed Ibrahim waxa uu ii sheegay inuu aaminsan yahay in labiskani uu ku haray magaalada Muqdisho. Waxa uu siiyey magacyada laba ka mid ah saraakiisha Koonfur Galbeed oo uu yiri iyaga ayaa Muqdisho dharkan ka soo amba bixiyey. Labadaasi saraakiil mid ka mid ah waa Cornel Aadan Baariow oo ah taliyaha tababarka booliiska maamul goboleedka Koonfur Galbeed, kan kalena waa laba xidigle Cali Aadan oo la sheegay inuu Muqdisho u diray taliyaha booliiska Koonfur Galbeed si uu dharkaasi u soo gudoomo. Ugu horreyn waxaan la xiriiray Cornel Aadan Baariow oo ii sheegay inuu joogay meeshii lagu kala wareejiyey dharkaasi.
Laba xidigle Cali Aadan ayaa baydhow lagu soo diray taliyaha qaybta gobolka Bay ee muxuu ahaa Bay Boqol iyo Shabeelada Sinaanka xukuma oo Gaashaanla sare Maxamed Cabdiraxmaan Aadan liiraha wuxuu soo dirsaday laba xidigle Cali Aadan alaabta soo qaada liiraha maadaama aniganaan sarkaalkaas aan ka sarreeyo Gaashaanla sare ka tirsan qaybta gobolka Bay nahay goob deegaanka laakiin dharku wax loo tirshay laba xidigle soo baydhow lagu soo diray ma garan.
Adu goob joog maad ka ahayd markii loo tiriyey? Darmiya maqnaa markaas?
Markaas daruma maqnaayn. Antii aan imhoo ah xisaabta gobolka oo na loo ogolaayo waa loo tirsay taas goob deegaanka ah ma garan.
Waa gartay laakiin saraakiishii oo Bay joogta waan la hadalay iyo Baydhabo waxay dhaheen dharku diyaaradda waxay soo degtay toban labisiyadoo ka maqan tahay. Marka dharkaasi meel aan gobolka ahayn bay ku soo hadheen bay dhaheen.
Markaas intii aan maalinta dharka marka la tiri maalinta dharka loo tiri sirkaalkaas maala labaad haddana meesha tagnay marka uu dharka soo qaadanay aniga naftay waxaa maqlay isugu dharaa iga maqan.
Saasuu yidhi waa gartay.
Dharaa iga maqan buu yiri marka aniga ma dabagalin barkee sirkaalka maadaama qaybta Bay soo dirsadeen isugunba mas-uulka ahaa dharkan isugaa loo tirsay xisaabta isugu ahaa maalintii aan qaadanay maalin labaad oo diyaaradda la saari lahay dharkan isugaaba ma igu yiri ma aha dharaa iga maqan.
Marka dharkaasi meel ay ka baxeen cid ka saartay ma ogid adiga? Waa gartay. Marka miyaan la isweydiinin oo taliska maadaama saraakiisha ciidanka aad tihiin miyaan la isweydiin oo jeneraal Mahad Maysuukiin yeedhay ma la isweydiiyey arrinta?
Maya.
Ilaa hadda lagama wada hadlin.
Maya maya lasma weydiin lasma weydiinin. Dharkaasi aniga dharka sirkaala lasoo diray xisaabtu sida ahaayey anigi boqol soo qaad iyo shan boqol soo qaad iyo in hal milyan soo qaad ana maala shugul sirkaalkii loo soo diray ayaa jago kulaa isigaa yaani muxuu ah loo tirshay aniga haddii aan mas-uul ka ahay dharka xisaabta sanada qaadan lahayd ma garad.
Waxaan dhinaca kale la xiriiray laba xidigle Cali Aadan waxaana uu ka gaabsaday inuu bixiyo wareysi faahfaahsan. Waxaanse ka soo xiganayaa oo uu yidhi arrimahaasi waa arrimo ciidan waa arrimo booliis afhayeenka booliiska waa joogaa. Wax aan uga hadlo barnaamijkaasi ma garanayo. Waxaa kale oo laba xidigle Cali Aadan uu ii sheegay oo uu yidhi waxay u taalaa qofkii aniga wax igu soo eedaynaya inuu warqad ii soo qoro oo uu yidhaahdo waa lagu rabaa. Barnaamijkaasi waxba kama ogi. Ciddii dharka soo qaaday iyo ciddii saxeexday waxaas oo dhan qoraal ahaan xafiisyada booliiska ayay yaalaan. Arrintaas inaan ka hadlo ma doonayo. Haddaba su'aalaha muhiimka ah ee u baahan in la isweydiiyo waxa weeye maxaa tallaabo ah ee ay ciidanka booliisku qaadeen kadib markii uu digniintan bixiyey Gaashaanla dhexe Muqtar Axmed Ibrahim taliyaha booliiska ee magaalada Baydhabo. Su'aal kale ayaa ah ma caddahay in dharkaasi ay ahaayeen kuwii loo adeegsaday weerarkii dhacay bishii Febraayo 13-keedii. Taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxay ii sheegeen inay baaritaan wadaan welin aysan ka hadli karin xaqiijinta arrintaasi haddii ay dharkaasi yihiin kuwii loo adeegsaday weerarka iyo in kale. Waxaase xogta aan ogaaday aan hor dhigay taliyaha booliiska Soomaaliya Jeneraal Bashiir Cabdi Maxamed oo aan arrintan wax ka weydiiyey. Nimankii shabaab ahaa ee soo weeraray labada qarax ka sameeyey dirayska booliiska xirnaayeen, dirayskaas ma raadiseen meel ma ku ogaateen halkuu ka baxay?
Waa baarisa socota kaas waa la baaraya waa arrin waa case file u furan investigation waa socda is still going on.
Waxaan maqlay marka tali aan kula wadaagay waxaan maqlay in arrinta dirayskaasi uu ka maqnaa dirays loo diray booliiska Koonfur Galbeed gaar ahaan magaalada Baydhabo. Ma jirta arrintaasi?
Wax confirmation ma jiraan. Waa investigation waa la baaraya wax haddaan la baarin wixii kasoo baxa lagu kordhac uma fiicna.
Waa garta
guddi waa maqan waa saraakiil baa loo diray waa la baaraya taas.
In dharkaas Koonfurta Galbeed ay ka maqan tahay taasna ma xaqiijisay?
Ma la hubo waa la baar wax la baaray bay weydiinaysaa Haaruno waa la baaraya baaritaanka wax kasoo dhacan kacaan falayna.
Maleeshiyad Al-Shabaab ee ka dambeysay weerarka dhacay 23-kii bishii Febraayo waxay ahaayeen ilaa 5 qof. taasina waxay ka dhigan tahay in wali al-shabaab ay haystaan ugu yaraan ilaa 5 joog waxa dii ay dhab tahay in 12 joog ee ka maqan ciidamada booliska ee Koonfur Galbeed ay u gacan galeen al-shabaab laakiin gaashaan la dhaxay Muqtar Ahmed Ibrahim aad kama saarna waxa loo baahan yahay in lagu dhaqaaqo iyo talaabada ay tahay in la sameeyo waxa uu leeyahay waa in laga ilaaliyo dharka ciidanka gacmaha kooxaha dadka baabiinaya
in ninkan dhaqalwadayaasha si fudud diriiska ciidamada dawladda Soomaaliya laga celiyo si fudud ku gaarin oo ninkaas shaqadiisa hadinnimo iyo nidaam iyo maylaraas karaamad in ku shaqeeyo ninkan dhibaatada wado diriiskan si fudud in ku gaarno kale ugu sheegi lahaa ugu digi lahaa
maxaa dhibo ka iman kara nimankaas hadii diriiska ciidanka ay mar walba helaan
kolay kan haddii ku sameeyno oo kale u fududaanayso shaqada dhibaatada iyagu wadaana u fududaanaysa
gaashaan la dhaxay Muqtar Ahmed Ibrahim waxa uu doonayaa in baaritaankan laga gungaaro intaasii ka soo koona waxa uu wali dawladda Soomaaliya ka sugayaa inay soo arad bixiso 12 askari ee kamida ciidankiisa ee ay ka maqan yihiin 12 joog ee maqan waxaan waqti galiyay inaan la sheekaysto qaar kamida askarta dawladda ee ka soo kala jeeda qaybaha kala duwan ee ciidanka balse aan wax uga ogaada labiska iyo sida uu ku baxo ee ugu gacan galo kooxaha xag jirka ah askartani ma aha kuwa loo ogol yahay inay saxaafadda la hadlaan haddii lagu ogaadana waxay weyn karaan shaqadooda sidaasi darteed ma sheegi kara magacyadooda hase yeeshee waxyaabaha ila wadaageen waxaa ka mid ah inay jiraan askar badan oo midkiiba haysto dhowr joog mid ka mid ah ayaa ii sheegay in dareeska uu haysto uu ka yaraaday kadibna uu la xiriiray sargaalka dhinaca saadka u qaabilsan ciidankiisa uuna u sheegay sida ay wax u jiraan kadibna loo soo dhiibay joog cusub iyada oo aan laga xareynin joogii ka yaraaday dhowaan markii la qaybinayay dareeska cusubna waxa uu ii sheegay inuu helay laba joog oo kale labada jeerba waxa uu ku yaboohay inuu soo celiyo dareeska ka yaraaday laakiin sargaalka jooga saadka uu ku yidhi soo celi markii aad awoodid inkastoo uusan weli celinin nasiib wanaag askarigaasi waxa uu hayaa 4 joog ee la siiyey laakiin waxa uu aaminsan yahay inay jiraan askar badan oo la mid ah oo ay dhici karto inay sii iibiyaan ama bixiyaan dareeskaasi dheeraadka ah gaashaan la sare cabdi ibraahim shaamu cabdidheere waa taliyaha booliiska gobolka shabeellada hoose isaga iyo ciidanka hoos yimaada midna laguma soo eedaynin inuu dareys ka maqan yahay laakiin waraysi guud oo aan la yeeshay waxaa ka muuqata in askarta marka la siiyo dareys cusub aan laga xareynin dareyskii hore ha ka yaraadaan amaba ha duugoobaani ciidankaaga labiska la siiyaa ma hal joog baa mise waa laba joog qofkii mise uu ka badan yahay sideedaba adigu ma aragtay askari la siiyey laba joog wax ka badan ama hal joog wax ka badan
ma arkin
askari hal joog ka badan la siiyeyna
ma arkin
marka askarigu 30 maalmood wuxuu ku shaqeeyaa miya hal joog
maya 30 iyo ama sanad wuxuu ku shaqeeyaa askariga waxa weeye wuxuuna waa dhar waaye dariiskii maxay ahayday halka la kaliya ma madna hore loo qaatay jir maxay ahayday waa laga yaabo 3 bilood ka hor in dariis la qaatay iska bedeli karaa
waagaas marka dareys cusub uu yimaado dareyskii hore lama soo xareeyo
may wuu heystaa askarigu wuu heystaa waa isaga bedelaa wuu heystaa
waxa kale oo aan la sheekaystay askar ii sheegtay in labis la siiyo askartii hore ah howlgabka noqotay ama kuwa curyaamiinta ah askarta noocan ah looguma talagelin inay ku soo shaqo tagaan labiska la siiyo laakiin waxaa loo siiyaa oo keliya in maalmaha ay jiraan munaasabadaha ama booqashada qof mas-uul ah oo sare ay kusoo labistaan munaasabadahaas iyo booqashooyinkaasina ma aha kuwa bil kasta dhaca intaa inta ka dhaxaysana labiskaasi waxa uu ka maqan yahay gacanta dawladda mid ka mid a saraakiishu waxa uu ii sheegay in askartaasi hore ee la siiyey dareyska qaarkood aysanba haysanin dareyskaasi xataa xilliga ay jiraan munaasabadahaasi maleeshyada al-shabaab ee hadda ka hor weeraro ka geystay huteello iyo goobo kale oo muhiim ah oo ku yaalla magaalada muqdisho waxay ku labisnaayeen dharka milatariga waxaa sidoo kale iyaduna jirta weeraro al-shabaab ay ku qaadeen saldhigyada booliiska ee magaalooyinka eelwaaq beled xaawo afgooye warmaxun iyo meelo kale waxayna u badan tahay in labis ka badan kan hadda la tuunsan yahay inuu maqan yahay uu ku jiro gacanta maleeshiyaadka al-shabaab
dhegeystayaal barnaamijkaasi gaarka ah ee galka baarista waxaad ka dhegeysanayseen v o a haaruun macruuf ayaa soo diyaariyey soona jeedinayey dhegeystayaal ciddii uu seego barnaamijkaasi barnaamijyada kale ee idaacadda ka baxa waxaad si dhib la-aana mar kale uga bogan kartaan bogga v o a somali com shir looga hadlayo fikirka xagjirnimada iyo sidii looga hortegi karayo ayaa maanta muqdisho ka furmay shirkan oo ay ka soo qaybgaleen xubno ka tirsan dowladda soomaaliya iyo ururada bulshada ayaa warbixintan waxaa ka soo diray magaalada muqdisho wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulle
shirka ayaa waan looga dhigay ka hortaga fikirka xagjirnimada waxaana soo qaban qaabiyay xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya shirka waxa ka soo qayb galay dhalinyaro ka kala socotay maamulada ka jira Soomaaliya iyo wakiilo ka socday maamulka gobolka Balaadir waxa sidoo kale shirka goobjoog ka ahaa culimowdiinka Soomaaliyeed ururada haweenka qaybaha kala duwan maamulka gobolka Balaadir wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta iyo xubnaha kale ka socday dawladda dhexe ee Soomaaliya ka qaybgalayaasha ayaa ka hadlay ahmiyadda ay leedahay siyaabaha lagu la dagaalami karo fikirka xagjirnimada ee Soomaaliya iyagoo sheegaya muhiimta in qaab fikira looga hortago iyada ka qaybgalayaan guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada Cabdikaafi Maxamuud Makaran gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir ayaa shirka ka sheegay daar u yihiin in ay ka hortagaan fikirka xagjirnimada ee ka jira Soomaaliya iyadoo la maray wadiiqo walba oo looga hortagi karo
amiga kulamada Soomaalida isku keenay qabiilada 17 degmeeyo ku dhaqan ayuu markaas dareenkooda amiga ku xafilayaan sidii door muhiim ah u qaadanayeen la dagaalanka agtiisada waxaan ugu noqon qofka Soomaaliyeed qofka qabiilada qofka muslimka oo ku dhaqan gobolka Banaadir ee Soomaaliya way ku wasiimeen waxay doonayaan inay helaan nabad iyo nolol sidii ugu heli karaan nabad iyo nolol waxaan u wareegi karaa inay dhamaan bulshada Soomaaliyeed qeybaha kala duwan inay la saxsaan dowladda inay la saxsaan ciidanka ciidanka markay la saxsaan wax badan ayaa soo bixi karta anaga ka damiraan waxaa sameynay shan qodob oo ku aadan sida qabiilada
hay'adda culimada Soomaaliyeed majmaac culimada iyo wasaaradda awqaafta arrimaha diinta goobta ka hadla waxay sheegeen in fikirka xagjirka hadda sodon sal ku lahayn diinta islaamka loona baahan yahay in laga hortago fikradaas iyadoo la maraya qaab fikir ah in arrintaasi loo wajaho sheekh bashiir ahmed salaad gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed ayaa arrintan ka sheegay shirka maanta ka dhaca muqdisho
soo jeedinayna in arrinka loo jeesto wax uu laga mudan yahay in maaragtay oo awooda maxay yaray mushkiladeenu maanta waa amni la'aan amni la'aantuna waxa ay maaragtay amniga loo diidan qabyaalad iyo qabliyaal ma ahana waa dad ii sheeganaya weeyaan marka arrimaha diinta iyo wasaaradda awqaafta iyo mushkiladaas dhan ilmunaanka koobaad la siiyey ayay ahayd oo gara wasaaradda awqaafta iyo shaqada ay hayso inay ka horreysa loo baahnaa wasaaradaha kale oo mudnaanteeda iyo dhaqaaleheeda iyo maamulkeeda iyo in mudnaanta gacan siiyay ahayd laakiin xoogaa gacan bidi xeena baa ka muuqatay meesha arrimaha diinta arrimaha wasaaradda arrimaha culimada waxoo dhan maarag xoogaa noocan maa xoogaa hagara
gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho ee jeneraal Cabdiraxmaan Umar Usmaan Yariis oo ka hadlay shirka wuxuu xusay in fikirka xagjirnimada looga hortagi karo qaab fikir loona baahan yahay in bulshada isku duubnaato si arrinta looga guuleysto
midna waa mid hadda marxalad degdeg ah midna waa marxalad mustaqbalka dheer midna waa mid mustaqbalka dhexa si taas loo helana waxay ku cadday qorshooleedkii hay-adda lagu soo diyaarsatay ka maamulka gobolka Banaadir ahna waxaana go'an qorshooleedkaas isaga ah in la dabageliyo in bulshada qaybaheeda kala duwan lala kaashado culimowdiinku door weyn ayay ku leeyihiin meeshaan aad baa looga hadlay ahmiyaddana fikirka waa wax lala dagaalan fikirkana waxaa ku aqoon dad ummaddu aamini karo kalsooni ku qabaan in ay noqdaan dadka fikirkiina qaadi kara sidoo kale wasaaradda diinta iyo awqaafta iyo wacyigelinta baahsana loo baahan yahay warfaafinta
ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya Mahdi Khadar Guuleed oo shirka fura wuxuu xusay in fikirka xagjirnimadu yahay mid khatar ku ah Soomaaliya wuxuu xusay in Soomaaliya diinta ay soo gaartay xilli hore
culimadu in badan bay nooga warantay diinta axaadiista ay nooga warantay qur-aanka ay nooga warantay waxaa hadda wasiir dowladda iyo culimaduba ka hadleen inay diintu diinta islaamka ay nabadgelyo tahay in aan lagu talaxtegin oo qofku ku talaxtego diinta islaamka talaxtagaasi ay keenayso inuu jarka ka tallaabo dad islaamaba inu ahayn intii soomaaliya jirtay iyo intii diinta islaamku soo baxdayba waxaa taariikhdu xusaysaa in markii nabigeenu maxamed ahaa calayhi salaatu wasalaam lasoo diray soomaaliya iyo dhulka soomaalidu ahaa meelihii ay ugu horreysay diinta soo gaadhay waxay taariikhdu xusaysaa in hijratul ula ay ka dhacday dhulka sayla ardul xabash waagii ay jirtay magaalada sayla oo taariikhi ah waxaa ku taal masaajid la yiraa masaajidka qiblatayka
shirkan oo socon doona muddo laba maalmood ah waxaa looga doodi doonaa fikirka xagjirnimada iyo sida looga hortagi karo ka qaybgalayaashu waxay u badan yihiin dhalinyaro ka kala yimid maamulada ka jira Soomaaliya iyo wakiilo ka soo gobolka Banaadir Cabdulqaadir Okey VOA مقدشو.
وتحاي هبين وناكسان إذلكين بردقستيال وحاد دقستان إيسان ولي VOA واشتون إذا عدى برطان كايان وقجرنا قيبها الدنبه وحادكم أغلي دونتان قولها وسيرها دا سومال لان أومان تأنسحية ميزانية دا صنف كالبادو كل يسجد يتبنك برنامجكي أموراها مرايكنك دودي قابند إيقود بكالي إذا عدي أون إذن لسعوتين إنانيقو سارة عبد أحمد إيجمال أحمد عثمان بل مركان ناقود بدي إيقوة وينا أندي بدين مقشين
danjiraha Soomaaliye qaramada midoobay ayaa golaha amniga ee qaramada midoobay u gudbiyay ashtako oo markaas kaga dacwoonayo Imaaraadka Carabta iyo saliga ay barbara ka sameeyayso dawladda Imaaraadka Carabta waxa uu danjiray Abuukar Cismaan Abuukar Baale oo ka hadlay golaha amniga ee qaramada midoobay horteeda maanta uu sheegay in saligaasi barbara ay Imaaraadka ka dhisay halkaas uu yahay mid ku xad gudbaya madax banaanida Soomaaliya xeerarka caalamiga ah iyo sidoo kale xulqabtaynta hubka ee saareed Soomaaliya waxa uu sheegay in cid kasta oo Soomaali ka tirsan ay u gol yihiin inay horumar gaarto hayeeshe wax kasta oo ka hor imaanaya dastuurka waddanka ee madax banaanida ay iyagu diidi doonaan danjire Abuukar Cismaan ayaa waxa uu sheegay in ay dawladda Soomaaliya ka go'an tahay horumarinta guud ahaanba waddanka Soomaaliya
xogayaha ganacsiga ee Mareykanka Wilbur Ross ayaa sheegay in su'aalaha tirakoobka ee soo socday dadweynaha Mareykanka lagu soo dari doono su'aal ku saabsan dhalashada qofka uu haysto xafiiska tirakoobka ee Mareykanka ayaa tobankii sanadood baan iraahday ku sameeyay dadweynaha ku nool dalka Mareykanka tirakoob waxaana lagu wadaa in tirakoobka soo socda la qabto 2020
wasiirka arrimaha dibadda dalka Ruushka Sergey Lavrov ayaa sheegay in ay dawladdiisu ka jawaabayso ceelintii dawladda Mareykanka ay ku dhawaaqday inay ceelinayso 60 diblomaasi oo waddanka Ruushka u dhashay kuwaas oo waddanka Mareykanka markaasi ka shaqeynayay 22 waddan oo kale oo ay ku jiraan France, Greece, andaha France, Germanka iyo Poland ayaa iyaguna sheegay inay eriyaan 77 diblomaasi waxa sidoo kale Australia iyaduna ay sheegtay inay eriyo doonto 2 diblomaasi Lavrov ayaa ku yidhiyay falka lagu ceerinayo diblomaasiyinta in uu yahay mid cadaadis Mareykanka ku saaray dalalkaasi.
Wafdi heer sare oo ka socda dawladda Kuuriyada Waqooyi ayaa magaalada Beijing ee xarunta dalka Shiinaha booqasho gaaban ku tagay. Arintan ayaa waxa ay la socotay ama ay daba socotay warar sheegay in hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu booqasho ku tagay magaalada Beijing. Warar kale oo laga helay Beijing ayaa waxay sheegayaan in tareenada wafdigaas ay la socdeen ee magaaladaasi ka soo baxay si weyn amaankooda loo adkeeyay. Warbaahinta Bloomberg ayaa 3 ilo wareedyo oo kala gedisan oo ay wareysatay soo xigatay kuwaas oo sheegay in hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi uu tagay Shiinaha booqasho aan horey loo sii shaacinin.
Beeru nacsan degistaal halkaad waxaas ka dhigaysanaysan waa VOA golaha wasiirada Soomaaliland ayaa maanta ansixiyay miisaaniyadda sanadka 2018 ay xukuumadu ku shaqeyn doonto sida ay warbixintan ku faahfaahinayso Sagal Mustafa Xasan oo Hargeysa joogta
afayeenka madaxtooyada ee Soomaaliland Maxamuud Warsame oo wareysi gaar ah siinaya VOA ayaa sheegay kalfadha ay maanta isugu yimaadeen golaha wasiirada ee Soomaaliland kaasi oo ah kalfadha aan caadi ahayn isla markaasina lagu ansixinayo miisaaniyad sanadeedka 2018ka
kalfadha aan caadi ahayn oo maanta isugu yimaadeen golaha wasiirada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo shir gudoominayay madaxweynaha dalka mudane Muuse Biixi Cabdi una weheliyay madaxweyne kuxigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Siliici ayaa waxay golaha wasiirada Soomaaliland ku ansixiyeen miisaaniyadii 2020-aad ee qaranka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland u yeesho miisaaniyadan oo noqonaysa miisaaniyad sanadeedkii 2018ka waxa cadadkeedu uu dhammaa 1,687 bilyan oo shilinka Soomaaliland miisaaniyadan ayaa 4.5% ka mid ah waxa loo qoondeeyay mashruucyada horumarineed ee dalka waana markii ugu horeysay ee cadad inta leeg loo qoondeeyo mashruucyada horumarineed
dhanka kale afayeenku waxa uu sheegay waxyaabaha loo qoondeeyay miisaaniyad sanadeedka 2018 iyo waxa lagu qaban doono
miisaaniyadani waxay diirada saaraysaa adeegga aasaasiga ah ee bulshada sida caafimaadka waxbarashada iyo biyaha waxayna ku saleysan tahay wax soo saarka beeraha iyo kalluumeysiga isla maanta markii aan istiidiyeen golaha wasiirada Soomaaliland miisaaniyadan waxa loo gudbinayaa aqalka golaha wakiilada Soomaaliland oo ah golaha xirdejinta qarankan si ay uga gutaan waajibaadkooda dastuuriga isla markaana ay miisaaniyadani u noqoto miisaaniyad ansaxa oo qaranku ku shaqeeyo sanad 2018 miisaaniyadani waxay 90% dheer tahay oo doorarka miisaaniyad sanadeedkii 2017 sidoo kale waxa saami looga qoondeeyay sanduuqa dhalinyarada heer qaran ee madaxweynaha qaranka mudane Muse Bihi Cabdi uu ku dhawaaqay iyo diyaar garowga ka hortaga aafada abaaraha ee dalkeenu ku soo noqnoqdo
saga Mustafa Xanuur COA Hargeysa haddana haatan dhigisiyal waa xubintii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan.
Kulanti wanaagsan dhigisiyal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Barnaamijkeena maanta waxaan kaga hadlaynaa isu soo bixi weyna ee ardayda Mareykanka ay ka sameeyeen gobolada dalka Mareykanka kuwaas oo koodi ugu weynaa uu ka dhacay magaalada Washington DC. Waxaan barnaamijka ku eegaynaa cabsida hubka ee xilliyadii hore iyo xilligan hadda la joogo iyo sida dalalkii u dambeeyay ay u saameynayaan doorashooyinka dhawaan ka dhacaya dalka Mareykanka. Waxaa barnaamijka igala qayb galay Ismaaciil Maxamed oo qareen ka hawlgala magaalada Columbus ee gobolka Ohio una tartamay mid ka mid ah kuraasida Kongreeska ee gobolkaasi. Waxaa sidoo kale igala qayb galay Cabdiraxmaan Mukhtar oo dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada iyo qoyska kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Cabdiraxmaan Mukhtar ayaa nagu horeyn weydiiyey dibadbixii toddobaadkan iyo sidau xaalku ahaa magaalooyinka mataanaha ee Minneapolis iyo St. Paul iyo haddii uu isagu qayb ka ahaa.
Maxamed, waa mahadsan tahay, waana idinka mahadcelinayaa adiga iyo baxda V O A inaan arrintan ka hadashaan. Walaalow, arrintii ka dhacday magaalada Minneapolis waxay ka mid ahayd, waxay gaar ahaan ka dhacday magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota, waxayna ka mid ahayd 450 naambax ee guud ahaan waddanka Mareykanka ka dhacay, dhalinyaraduna ay soo abaabuleen. Marka anigu waan ka qayb qaatay, laakiin waxaan taageerayay oo aan garab u ahaa, aanan maaragtay Healy Hope la garab taagnaa, dhalinyaro iyagu soo abaabulay oo iyagu arrintan ka qayb galay.
Waan gartay. Ismaaciil, adiguna qayb baad ka ahayd magaalada Columbus sidaad ii sheegtay, bal siduu xaalku ahaad adiga warantid?
Aad iyo aad, marka aad iyo aad aan kugu mahadcelinayaa adiga iyo VOA-ga. Marka si walaalkii Cabdiraxmaan uga dhawaajiyey, wiili waxaan waa waddanka dhanba uu ka dhacay, magaalooyin badanna uu ka dhacay, waxaana la socday haddana xitaa iskoollada xitaa dhalinyarada inay ka baxeen. Marka mudaharaad ballaaran buu ahaa, annagana magaalada Columbus waxay qayb baa ka ahaa mudaharaadkii. Ilaa 16,000 oo qof baa isugu yimaaday downtownka magaalada Columbus oo wiili dhaliilinayay kana soo horjeeday xabadaha iyo dilkii. Waxaana wax abuuray oo wiili soo kiciyey wuxuu ahaa dilkii ka dhacay Florida oo iskoolka Parkland High School dilkii ka dhacay baa abuuray.
Waan gartay. Cabdiraxmaan Mukhtar, halkanaad ku dhamaysay dugsiga sare sidaan ogahay, Ismaaciilna sidoo kale labadiinaba dugsi sare waxay ku dhamaysaan dalka Mareykanka. Hadan Cabdiraxmaan ku horeeyo. Cabdiraxmaan, cabsida hadda jirta ama dugsi sare ahaato ama dugsi dhexe ahaato iyo xilligiini haddii la isu barbardhigo, berigaa ma dareemi jirteen waxa hadda la dareemayo, cabsida hadda la dareemayo?
Wallahi waa su'aal aad iyo aad muhiim u ah Maxamed. Waqtigii anigu dugsiga sare aan dhigan jiray, cabsidan ma jirin. Horta xaqiiqdiina arrintan waxay bilaabatay 1999 iskuulkii Columbine la dhahayay gobolka Colorado. Waqtigaasna waqtigan dugsiga sare ku jiray ayuu ahaa markaas iyada ah, laakiin iyadoo arrintaasi ay dhacday oo aadna wararka looga hadalhayay, haddana wax cabsi ah oo aan arrintan ka qabnay inuu qof hub la soo galo iskuulka uu arday iyo dadkii iskuulka soo ka baranayay ama wax ka dhigay ama shaqaalihii uu ku layo ama uu ku dilo ma ayna ahayn wax ardaydu cabsi ay ka qabaan. Waxyaabaha anigu cabsida aan ka qabi jirna waxay ahayd arday istagaasha, gaar ahaan haddaan ka hadlo ardayda Soomaalida waxaan aad waqtigaas isku dagaal jirnay ardayda madowga dalka Mareykanka u dhashay afkan Amerikanka loo yaqaano oo isfahan la'aan badan ay jirta, laakiin cabsi aan ka qabno qof inuu xabado iskuulka la yimaado dadna uu laayama aysan jirin walaal waqtigaas iyada ah.
Waan gartay Ismaaciil, khibrad la mid ah Ismaaciil Cabdiraxmaan Mukhtaar baad leedahay dugsirada halkan ku dhamaysay, siduu ahaa dareenka waagaas iyo ka hadda taagan kala duwanaanshaha labadooda?
Aad iyo aad. Marka walaalkii Cabdiraxmaan wax kastauu yidhi boqolkii boqol oo ku raaci lahaa. Marka waqtigii aan dugsiga sare dhiganayay, walwal mise cabsi oo qof intuu xabad la yimaado dad badan dilo ortana ma hays, suu yidhi walaalkii, siga badan yihiin gacanqaad oo dhalinyarada inay isdagaalaan oo gacan isku qaado way dhici jirtay. Marar baalan maqli jiray shooting oo qof xabad testo intuu isticmaalo dhalinyaro istoogan jireen, waa maqli jiray. Especially suu walaalkii yidhi dhalinyarada Soomaalida ay weliba madowga aan dil iyo dhibaato waa dhex mari jiray. Laakiinse aan xaaladdu meeshaan ma ahayn, meeshaan xaaladdu san ma gaarsanayn. Isbeddelkan waxyaalayaasha wada waxa weeye xabadaha isbedelay iyo dilkooda, in xabadaha hadda la isticmaalay mass shootings ka dhacayay kulli waxay ahayn xabadaha haddaho AR-15 mise semi-automatic weapons, xabadaha waxa weeye lamidka AK-47 oo kale oo dilkooda aad u badan yahay oo waxa suuq badan keeni karaa. Laakiinse waagaas xabadaha suuqooda available ma ahay, marka xitaa xabadihii baa noocii isbedelay la isticmaalayay. Abaabulkan iyo mudaharaadkana waxa ugu muhiimka ugu weyn laga doodaya waxa weeye xabadaha sokore inay bulshada gacanta ku haysanin.
Waan gartay waxaad Ismaaciil haddaan su-aasha sii weydiiyo, waxaad ku sugan tahay gobolka Ohio, gobernatoru amaba guddoomiyaha gobolku waa nin republicana, waxaa suuragala in aqalada hoose iyo ka sanadkaba republicanka ku badan yihiin. Sidee bay arrintani waa dooda ku saabsan haysashada hubka iyo in doorashooyinka soo socda ay kaalin ka ciyaarto? Adiguna dabcan waan ogahay inaad u tartamaysid mid ka mid a golayaasha gobolka magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Sidee arrintaasi doorashooyinka raad ugu yeelanaysaa?
Aad iyo aad. Marka waa qodobka ugu muhiimsan haddeer sanadkan 2018 doorashada dhacaysa, qodobka ugu muhiimsan oo laga doodayay kaas waa xabadaha. Marka waa usaatay arrunta governorka gobolka Ohio John Kasich waa nin republicana, labada aqalna aqalka sare iyo aqalka hoose labadaba republican ba u badan. Xisbiga republicankana si badan yihiin dad aaminsan waaye xabadaha iyo qofka inuu xabad xaq u leeyahay dimuqraadiga. Laakiin xisbiga aniga aan ka tirsanahay una ordayo waxa weeye xisbiga kasoo horjeeda oo dhahaya xabadaha waa in la ilaaliyo, waa in lagu sameeyo regulation wax la dhahayo oo la keydiyo. Marka qof hadeer shacab oo kale aguud inuu xabadaha lamidka AK-47 oo kale inuu haysto ma aha, waa in la sameeyo background check qofka si loo baaro background check culus. Qofku waa in loo ogaado maskaxdiisa qofka ma caafimaad qabaa, qofku waa inuu da' jiro fiican like 21. Marka waxyaalayaal badan baa jira qodobooyin aan rabno insha allah inaan soo rogno gobolka Ohio. Qodobaa jira badan xitaa oo gobolka Ohio aan isku daynay oo hadda weli dooda ka socoto. Laakiinse waa runta way doorashadan saameyn weyn bay ku lahaanaysaa sababta ay ku tahay sanadkan haddeer doorasha ka socota governorka iyo aqalada dhanba gobolka Ohio. Marka waa macquul inuu dimuqraadi governorka noqdo, waana macquul aqalada inay isbedelaan ay dimuqraadi qabsadaan. Marka isbedeladan fursad fiican baa haysanaa inaan insha allah xalle waafajino aan gaarno.
Waan gartay Cabdiraxmaan, si lamida sida Ismaaciil, inkastoo gobernatora amaba guddoomiyaha gobolku yahay dimuqraadi, labada aqal ee baarlamaanka Minnesota labadaba jamhuuriga amaba republicanka ayaa haysta, sidee doodani ay siyaasadaas raad ugu yeelan kartaa u bedeli kartaa waxa ka socda Minnesota?
Maxamed, waa runta ninka hadda gobolkan governorka ka ah mar dambe ma tartamayo isagoo dimuqraadi ah, tartan mar dambe ma galayo. Marka kursigii waxa u taagan labada xisbiba kii jamhuuriga iyo kii dimuqraadiga dad u tartamaya. Laakiin arrintan gobolka Ohio ama gobolka Minnesota iyo dhowr gobol way ka weyn tahay. Arrintan banaanbaxan ee dhalinyaradu ay sameeyeen iyo arrintan ay xoogga ku saarayaan sidii loo xakameyn lahaa qoryaha iyo rasaasta loo isticmaalo iyo weliba dilitaanka loo adeegsaday ee dhalinyarada iyo iskuulada lagu laayo waa arrin aad u saameynaysa waddanka oo dhan. Guud ahaan sanadkan 2018 weliba aad waxay u saameynaysaa sanadka 2020 oo markaasna loo tartamayo kursigii madaxweynenimo, sababtoo ah dhalinyarada hadda banaanbaxa sameeyey ama dugsiyada sara dhigta kulligood waxay noqonayaan kuwo xaq u leeyna codeeyaan oo daadi lagu codeynayay wax lagu dooranayay gaaraya. Marka taasoo ay arrinta ugu muhiimsan arrintana sidaan kuu sheegay 1.2 million oo dhalinyaro ah iyo dad taageeray isku soo baxeen maalintii sabtida ahayd ama banaanbaxan ay sameeyeen. Markii la fiiriyey ama dhinacyo badan laga taabtay waxay u eegtahay wixii ka dhacay waddankan markii la joojinayay dawladda lagu qasbay Mareykanka inay dagaalkii Vietnam ee kula jirtay ay joojiso 1975-tii waxaa dareemaysaa marka baaxadda ay leedahay culayskan iyo banaanbaxan iyo arrintan ay dhalinyaradu sameeyeen gaar ahaan siyaasad ahaan waxaad ka dareemi kartaa hadda gobolka Florida oo ah meesha arrintan ka bilaabatay hadda dhaqdhaqaaqan iyo ololaha dhalinyaradu ay sameynayaan markii toogashadu ka dhacday iskuulka maaragtay Douglas High School ee ku yaalla Florida Parkland isla markiiba waxaa la ogolaaday sharci xakameynaya qaar ka mid a qoryaha iyo rasaasta la isticmaalo.
Waan gartay labadiinaba aad baan idinku mahadcelinaya. Intaasna waxaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaa barnaamijkii amuuraha Maraykanka ee maanta marti ugu ahaayeen Ismaaciil Maxamed oo qareen ka howlgala magaalada Columbus ee gobolka Ohio iyo Cabdiraxmaan Mukhtaar oo u dhaqdhaqa arrimaha dhalinyarada iyo qoyska oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeysanaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
tahay maxamed abdixasan sandeera ayuu kaasi ahaa barnaamijkii umuraha mareykanka kan la socodsiinaya halkaad ka dhigaysanaysan waa VOA markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban yaasiin ciise wardheera ayaa soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno aaladahan casriga social media ama bulshada loo isticmaalo oo ay soo kordhayaan dhibaatooyinka ay bulshada gaysiinayaan marka la eego xogta sirta iyo waxyaabaha dadka u khaaska oo mararka qaarkood la jabsado ama siyaabo kale loo isticmaalo halka dad badani ay misan yihiin in ilaa iyo 10 sano ugu dambeeyey inta social media ama aaladahan bulshada ay soo baxeen horumar weyn laga gaaray oo dadku ay helayaan fikirkooda miya ay ku cabiraan ama marka ay daraasadaha sameeyaan ayaan ka caawinaya. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Cabdirasaaq Tolbawaayo oo kamid ah ardayda jaamacadaha dhinaca isgaarsiinta iyo warbaahinta wax ka barta kana soo shaqeeyay miidiyaha dalka Kenya iyo Maxamed Cabdullaahi oo ku magac dheerbile oo isagu ah dadka wax ku qora websaydada isla markaana adeegsada social media ama aaladda bulshada. waxaan ku bilaabayaa Cabdirasaaq Tolbawaayo.
Yasinow, social media oo ah meja ay bulshada ku kulmaan muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa kasoo baxaya caqabado dhowr ah sida anshax darro oo dadka dhexdooda isku geystaan ama aflagaadaha ahaato ama account ama ay leeyihiin qof kale oo la jabsado iyo sidoo kale mararka qaar dad aan isgaranaynin oo isku imaadaan haddana jecel intay abuuraan kadibna haddana iswaayaan. marka social media sida Facebook wuxuu dhibaato ku keenay in ardayda xitaa ay waxbarashadooda ka meel keeni waayaan oo 24 saac ay ku jiraan Facebook, taasna waxay caqabad ku noqotay boqolaal dhalinyaro ah oo wax ka barta dugsiyada dalka Kenya, gaar ahaan gobolka Waqooyi Bari oo aniga aan ka soo jeedo. marka social media waxaan aaminsanahay aniga Cabdirasaaq ahaan in waxa afka qalaad lagu yiraahdo disadvantage uu keenay faa'iido lahayn.
Maxamed Cabdullaahi Bile,
waxaan dhihi lahaa aniga dhinaca Cabdirasaaq, waan dhinac kalaan ka taageersanaha aniga dhinaca Cabdirasaaq uu sheegay, waxaan leeyahay social mediaga wax badan oo faa'iido badan ayuu leeyahay. maanta adduunkan maanta la joogo, haddii la fiirso dhinac walba social mediaga meel walbu qabsaday, wuuna leeyahay waxyaalo khaldan, laakiin waxaan leeyahay waxaa taas meesha ka saaraysa wanaaga badan uu leeyahay oo ay waxyaalo badan la koobi karay ka tirsan yihiin. waxaa ka mid ah maanta adduunyadu waxay u noqotay, waagii hore waxaa jiri jiray mediaga caadiga ama saxafiyiinta caadiga, laakiin maanta social mediaga wuxuu ka saacidayaa mediaga in dadkii warbixin aan horey loo hayn ama idaacadaha waaweynka ay haystaan keligood ay ayagu meesha keenaan. aaladahan waxaa kaloo laga faa'iidaa waxyaalaha oo ka mid ah in dad badan oo kala maqnaa intaasoo sano ay ka wada xiriiraan oo meelo kala duwan oo adduunka daafiisa ah oo intaasoo meelooda isku wada xiriiraan oo iskugu imaadaan. marka waxaan isleeyahay waxyaalo badan baa laga faa'iidaa. maanta waxaa ku jirta intaas oo milyan Facebook-ga, Twitter-ka, nooc walba. marka waxay ku xiran tahay qofku wuxuu isticmaalaa, dhinaca khaldan loo isticmaali karo, dhinaca wanaagsan loo isticmaali karo.
Yasiin, horta wax walba oo caalamka ka jira waa inuu qeynuun leeyahay. social media-ha xaqiiqda marka laga hadlo bulsho badan oo caalamka ay ku kulmaan, ma jiro wax la yiraahdo ethics أما أنسح للراعي ما تقف حركيسا أفكي سهويو كسو قريو سوشيال ميديا قران فيسبوك مركم الحضور اسكي سو قريا وحدي وتفحتر لهين أما أنسح لهين ديبكي سو ليهي مركم حياما أن هدي ليهي ديبارتو كوكياني وحاواي سيلا وحبرشات وحبرشات بحي كمتهاي وحياباها أساسي قفك بني آدم كأه وكسو بالله بكرون لشيسا marba hadii ciyaalkii waxbarashada ku jiri lahaa ee Facebook aqli ka dhigtaan aniga waxa ila tahay in dhibaato farabadan ay ku tahay bulshada taasna waxay keenaysaa in shahaadooyin hoose ama buundooyin hoose ay sababi karto in dhalinyarada maanta social media aqli ka dhigata ay dhibaato ugu keeni karto arintaas oo ay keeni karaan shahaadooyin liita
ee maxamed abdullahi bire ee waqtiga kulmaya sida uu haatan sheegayo ee talmowaye ee tayadii waxbarashada hoosba u sii dhacaysa waxyaabaha soo kuma muuqdan biya
ee waxyaalahaas waxba ka jira waa run waxway ka jiraan laakiin waxay ku xiran tahay Facebook iyo Twitter ka iyo aaladahan dhan waxaan sidii lahaa qofka isticmaalaya waa qof responsible oo qof weyn markuu isticmaalayo waxa weey hormar badan bay leedahay laakiin markii hadda sida uu ninkii Cabdirsaaq uu ka hadlay oo dhalinyaradii iyo ciyaalkii iyo ardaydii isticmaalayso waxa waye waxay ku xiran tahay dadka waalidka ama dadka mataqaana dadka ilmaha u dhiibaya inay mataqaana ilmaha ka qabtaan laakiin sida caadiga dadka markay isticmaalayaan dadka weynka waxyaalo badan oo faa'iido u leeyahay meeshan laga ma saari karo idaacado kale waa meesha kaliya hadda marka warka markuu yahay war live ah meesha isla markiiba si degdeg ah looga helo waa marka waxa isdhiila ma laga saari karo mar walba meesha lama dhigi karo Twitter ka iyo Facebook iyo aaladahan dhan waxba ma qaban karaan laakiin waxaan isleeyahay hadda maanta xilligan la joogo adduunku wuu sii socdaa waxaan isleeyahay mustaqbalka waxa weeye wax badan oo laga faa'iido doona ayaa ka badan maanta waxa ay joogaan waxay u baahan tahay in shuruuc laga soo saaro oo dawladda ay wax ka sameeyaan oo laga qabto laakiin waxaan isdhiilaa waa wax weyn oo mataqaana muhiim oo baanta aan laga baqan karin adduunka horumar uu kacay dadka meel walba joogaan u baahan yihiin
dad badan oo waxa jira tabaalaysan ama sadaqa la siinayo ama dhaawacyo soo gaaraan ama gurmad u baahan ama markaas marka la eegaba warar aan meelaha qaarkood laga heli karin sida uu bilaa sheegayo waxaasi oo dhan marka laga reebo dhinaca tabaraha ama negatifka miyaadan dareensanay inuu horumarka tignoolajiyada adduunka uu qayb ka yahay
markaan ka hadlayo waxyaabaha disadvantage-ka ama dhibaatooyinka uu keenayo social media maxamed wuxuu ka dhawaajiyey in waalidiinta loo baahan yahay inay ilmahooda ama dhalinyarada ay ka qabtaan xagga social media sida ay u isticmaalayaan waalidiinta dhammaantood ma aha dad aqoon leh oo wax ka og Facebook-ga waxaa laga yaabaa qofka inuu degan yahay meel miyi ah gabadhiisa ama wiilkiisa uu isticmaalayo Facebook-ga marka inuu telefoon uu ku falaadayo boorka ay moogay wax kale uu ka sheegi kara ma jiro marka dhanka uu ka fiican yahay iyo dhanka uu muddooyinkii ugu dambeeyay ka xun yahay ani ahaan waxa ila muuqata mar walbana aan arrimahan ku dhex jiro social media ama bulshada goobaha baraha ay ku kulmaan waxay ila muuqata in dhibaatooyinka ay soo badanayaan mararka qaar waxa maqlaysa dowladad iyo dowlad kale account-deedi ka jabsatay taas waa dhibaatooyinka ugu weyn ee maanta ka taagan waxaa sidoo kale dhici karta in qof Facebook uu kugu cay oo kugu aflagaadeesto waa dhibaatada ugu koowaad ama labaad ama saddexaad ee maanta ka taagan baraha bulshada ay ku kulmaan marka ani marka xalkiisa waxaan u arkaa dheefta iyo dhibka uu keenay inay dhibka ka badan tahay baan aniga Cabdirsaaq ahaan anigoo fiirinayo qaabka loo isticmaalayo inay ka jiraan baan aaminsanahay waa in anshax loo yeelo waa in dadka aqoonta leh ay uga faa'iideeyaan social media macnihiisa dadka kale aan aqoonta lahayn waa in luqadaha lagu isticmaalayo marka la isticmaalayo waxyaabaha la qorayo waa in editing ama tafaxtir lagu sameeyaa waa in aan loo isticmaalin waxyaabaha dhibka keeni kara sida aflagaadada oo kale ha dhaqan xumada ama account ruux leeyahay ood gasho ama qof aad maaragtay sawir aad lahayn u dirto
ugu dambeyntii maxamed abdullahi bire muxuu yahay xalku maadaama ay muuqato Cabdirsaaq sheegayo in la jabsanayo akoonadii ama santuuqyadii dadka ugu jiray xogtoodii sida hadda toddobaadkii tagay baa hadda Zuckerberg ninka iska maleeba Facebook laptopkiis lagu eedeynayay 10 milyan oo qof in xogtoodii la baylihiyay muxuu yahay xalku
waxaan isdhiilaa xalku waxa way kala duwan tahay horta xalka midaan hadda uu Zuckerberg iyo hadda isku haystaan adduunka hadda midaan ka socota waa mid u baahan dowladaha waweynka adduunka inay tilaabo ka qaadaan waxyaalahaas wixii laga qaban karo laga qabto mid kale oo dadka shacabka caadiga oo isticmaalaya aaladahan oo Facebook iyo waxa loo baahan yahay dadku inay mataqaana arintaas si fiican uga hadlaan
ad ayaad u baahantay kuwaasi waxa ay ahaayeen Cabdirasaaq Tilmuwaaye oo ah isagu saxafiya waxa ka barta jaamacadaha dhinaca warbaahinta ee dalka Kenya iyo Maxamed Cabdullaahi Bile oo isaguna ah dadka sida gaarka ugu hawlan website-yada iyo waliba Twitter-ka iyo waxyaabaha kale ee Facebook aaladda social media oo deegaanka inta ay joogto inta ay mar kale hawada ku kulbi doonaan hadii la raali karo sida ay dabagal
wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ayaa waxa ay sheegayaan in maanta dagaal uu ka dhacay deegaan u dhow magaalada Baladweyn kuwaas oo dhexmaray ciidamada dawladda ee Maleeshiyada Al-Shabaab ciidamada gobolka ayaa wado howlgal socda maalintii afraad oo ay ku qaadeen saldhig Maleeshiyada Al-Shabaab ee Sare Ciidda Nuur ayaa dagaalkan ka wareysatay ku xigeenka xeer ilaaliyaha maxkamadda militariga gobolka Hiiraan Maxamed Cabdul Qadir Maxamed oo xiriir la sameeyay saraakiisha hoggaanka ciidanka ee dagaalka
dagaalka soo sax maalintii afraad ayaa waxa socday in dagaal lagu qaaday ururka ee Al-Shabaab oo deegaanada bariga Hiiraan oo adduunka fog miyiga fog lagu qaaday xarumaha ay deganaayeen dagaalkaas waxa qaaday ciidamada qalabka sideed Soomaaliya xoogga dalka iyo ciidamada Amisom oo taageeraya ama kaalmeynaya ciidamada qalabka sideed Soomaaliyeed in dagaalkaas oo ujeedadiisu ahayd in deegaanada ay shabaabku wadooyinka ay ka xireen degmooyinka sida Maxaasi Baladweyne Mataban iyo Maxaas Bulugurkii Baladweyne in wadooyinkaas la wada furo cadowgana laga horleysiyo ummadaas saakiinta oo tabaaleysan oo muddada ay dul fadhiyeen ujeedada rasmiga taas ayay ahayd fille alxamdu ilaa haddana ma jiro khasaare xoogan oo soo gaaray ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed ee dhulka laga qabsaday shabaabkana dhammaan maanta waxaan dhihi karnaa degmada Baladweyne iyo degmada Maxaas iyo degmada Mataban wadooyinkii marayay dhammaantood maanta waa xor awalba ma aysan haysan magaalo weyno oo ama degmo ay haysteen gobolkan Hiiraan ma jirna waxay ku jiraan wadooyinka
waan gartay wax khasaare ah oo kasoo gaaray ciidamada dawladda iyo dadka rayidka ah ee deegaanadaasi ku nool ma noo sheegi kartaa
goobaha lagu dagaalamay waxay dhul banaan ah oo cidlo ah oo dadka reer miyigana ay mataqaana aysan joogin oo meeshii dadka reer miyiga markay maqlaan wayna ka war hageen oo gulufka colaadeeda lagu qaaday nimanka shabaabka ah sidaas daraaddeed khasaaraha shacabiga maba jirin oo aad ayaa loogu digtoonaaday saraakiisha ciidamada waddo aad khibraddaas u lahna waxay badbaadinayeen shacabiga khasaaraha ugu xoogan waxa uu soo garwaa shabaab waxaa jira qoryo fara badan oo ilaa 38 qoryo oo laga furtay qoryaha noocyada kala gedisan ah waxaa kaloo jira baabuur laga qabsaday maalintii shalay ahayd waxaa kaloo xusid mudan in shalay lagu dilay meesha afar idood la yiraahdo ninkii u qaabilsanaa maaliyadda gobolkan Hiiraan oo ama iyaga waxay u yaqaanaan canshuuraadkii u aruurin jiray waxaa kaloo laga qaaday lacag tiro badan uu shacabiga Soomaaliyeed uu ka qaaday xilligaasi uu ku waday boorso ma jirin awood ka hor imaan kartay maanta ciidanka gulufka colaadeed qaaday oo awood oo maanta ugu bacdhigi karto ama la dagaalami karto ma jirin
laakiin weerar gaadma ah la sheegaya mudane xeer ilaaliya weerar gaadma ah iyagoon iska filayn in lagu soo qaaday baa la sheegaya dad deegaankaana wararkaasi sheegay marka warkaas ma jiraad leedahay
saharo in dagaal ma jirin wajiga wax maanta ku dhacay laakiin waxa jiray qaraxyo ay gawaarida qaar ay la dagsadeen way jiraan iyadana khasaare maanta ciidanka gaaro weyn ma isan jirin dhaawacyo fudfudud oo soo gaaray firir yar askarta way jirtaa waxa ay buubuuninayaan marka wax weeyaan qaraxyada miinada oo ay gaari inay la dagsadeen ay rabeen oo haddana ilaahay uusan ka dhigin sida ay rabeen
kaasi waxa uu ahaa xeer ilaaliyaha maxkamadda militariga gobolka Hiiraan Maxamed Cabdul Qadir Maxamed oo u warramayay wariyaha Saare Ciidda Nuur idaacaddiina guud ahaan wareysigaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Saare Cabdi Axmed ee dhammaan VOA waxaan idin leenahay inaan kulmi doono mar kale nabadgelyo.